Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Հերցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Մասնագիտական հանձնաժողովը չի ընդունում Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը։
Մենք չենք պատրաստվում հանել երկրորդ փուլի մասին դրույթը։
Սուրիկ Խաչատրյանը 5 միլիոն դրամ գրավ է առաջարկում Որդու Ազատության դիմաց։
Ով ենթադրեց, որ կարող է թաքնվել։
Բաղրամյան Պողոտայի ցուցարարները դեմ են էլեկտրաէներգիայի թանկացումը Որոտանի հեկերի գումարով փոխատուցելուն։
Նորից ժողովրդի գրպանից գողանալով
այլ թեմաներ կցանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ներկա է գտնվել համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի բացման արարողությանը։ Այստեղ ներկա բոլոր մարդիկ կապված են մեկ ընդհանրությամբ՝ հայկական ինքնությամբ։ Որքան էլ նոր ու լրացուցիչ տարբեր ինքնությունների շերտեր ավելանան, հայությունը հայ լինելը մեր բոլորի մայր ինքնությունն է։ Այդ ինքնությունն է, որ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման միջոցառումներով բնորոշվող այս տարում մեզ կրկնել է տալիս 2015-ի կարգախոսը, հիշում ենք եւ պահանջում, հայտարարել է նախագահը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ձգտում է համոզել մերձավոր արևելքի դաշնակիցներին, որ Իրանի հետ գործարքը տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ։ Չի կարող որևէ հարց լինել, որ եթե գործարքը իրականացվի, իրավիճակը կնմանվի Եգիպտոսի իրավիճակին, ասել է Քերին։ Թուրքիայում Քրդստանի բանվորական կուսակցության մահապարտների իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 2 թուրք զինվոր, 31 մարդ վիրավորվել է։ Ղրիմի թաթարների համաշխարհային համագումարը երեք կոչ արել ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմ ու Ուկրաինային վերադարձնելու համար։ Ղրիմի թաթարների համաշխարհային երկրորդ համագումարը, որին մասնակցել է շուրջ 200 պատվիրակ, տեղի ունեցել Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում։ Ուկրաինայի նախին վարչապետ Նիկոլա Ազարովը այսօր Մոսկվայում հայտնել է Ուկրաինայի փրկության կոմիտե անվամբ կառույց ստեղծելու մասին։ Այն, ըստ Ազարովի, պետք է մեջբերում եմ հայրենիքում վերականգնի օրենքը, մեջբերման վերջը։ Հանրային կարծիքի հետազոտման համար ռուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցախույզի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 3/5-ը պատրաստ է աջակցել արտակարգ իրավիճակներում համացանցը անջատելու գաղափարը։ Ռուսական ռուբլու անկումը շարունակվել է, այսօր առավոտյան 1 ամերիկյան դոլարի գինը ռուբլին Մոսկվայի բորսայում հասել է 62 ռուբլի 35 կոպեկի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր չէ հաշվի նստել Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության հետ։ Հիշեցնեմ, շաբաթավերջին միջազգային հեղինակավոր կառույցը բավական կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց հայաստանյան հանձնաժողովի ներկայացրած փաստաթղթի մասին, քննադատության թիրախ դարձնելով հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարը, որը նաև ընդդիմադիրների դժգոհություն առաջացրել։ Նախագծի հեղինակներից Վարդան Պողոսյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոփոխի հրապարակված նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հատվածը՝ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության վերաբերյալ։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը, հիշեցնեմ, սահմանադրության նախագծի հրապարակված մասի վերաբերյալ իր նախնական գնահատականը տալով առաջարկել էր երկրորդ փուլի մասին հիշատակումը հանել սահմանադրությունից։
Մենք այս պահի դրությամբ չենք փոխել եւ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ այդ հարցով պատրաստվում ենք լուրջ քննարկումներ ծավալելու, բայց տեսեք, ամենակարևորը այնուամենայնիվ կայանում է նրանում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը բովանդակային առումով որևէ հակաճառություն առաջարկվող լուծումների նկատմամբ չունի։ Ընդհանրապես իրենց առաջարկը կայանում է նրանում, որ ամրագրվի ընտրական օրենսգրքում, այլ ոչ թե սահմանադրությունում։
Վարդան Պողոսյանն ասում է, կարող էին երկրորդ փուլի գաղափարը սահմանադրության մեջ ամրագրելու փոխարեն այն ընտրական օրենսգրքում զետեղել։ Եթե մասնագիտական հանձնաժողովը հանրային կարծիքից թաքցնելու բան ունենար, հենց այդ ճանապարհով էլ կգնար եւ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ակտիվ բանավեճերի ընթացքում ավելորդ լարվածություն չէր մտցնի, հավելում է Պողոսյանը։
բայց հանձնաժողովը այն կարծիքին է, որ սա այնքան կարևոր խնդիր է, որ պետք է դա իր հիմնական գծերով արտացոլումը գտնի նախագծում, և բնականաբար դրա վերաբերյալ հանձնաժողովը պատրաստ է միշտ իր բացատրությունները տալ։
Անդրադառնալով Վենետիկի հանձնաժողովի հիմնավորմանը, թե խորհրդարանական համակարգի առաջին անգամ անցում կատարող Հայաստանի համար անհրաժեշտություն չէ ընդօրինակել այն լուծումները, որ խորհրդարանական կառավարման երկարատև փորձ ունեցող Իտալիայում միայն վերջ են ընդունվել, Վարդան Պողոսյանն ասում է, ցանկանում են խուսափել այն խնդիրներից, որ ունեցել են այդ երկրները։
Մենք չենք ուզում այդ փորձով անցնել, հետո նոր դրանից հետո գտնել ռացիոնալ լուծումներ։ Եթե ռացիոնալ լուծումները արդեն իսկ գոյություն ունեն, ապա ինչու դրանք չօգտագործեն։ Հայաստանը չի կարող իրեն այն շռայլությունը թույլ տալ, ինչը որ իրեն 50 տարի կարող էր թույլ տալ Իտալիան, կամ գրեթե 100 տարի իրեն կարող էր թույլ տալ Ֆրանսիան։ Մենք շատ զգայուն տարածաշրջանում ենք գտնվում, մենք անվտանգության մեծ խնդիրներ ունենք, կառավարության կայունության խնդիրը պետք է լուծվի։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն ամբողջությամբ ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի վաղը, եթե հանձնաժողովն այսօր ավարտի իր աշխատանքը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաներ։ Երրորդ օրն է էլեկտրաէներգիան թանկացել է։ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր, որ մինչև ռուսական ընկերությունում աուդիտի ավարտը, կառավարությունն իր վրա է վերցնելու 7 դրամի բեռը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ որոտանի հեկերի վաճառքից գոյացած գումարն է ուղղվելու էլեկտրական ցանցերին։ Բավարարված են համարում արդյոք իրենց պահանջները ավելի քան 2 շաբաթ Բաղրամյան պողոտան փակած ցուցարարները։ Սիսակ Ապրելյանն է հետաքրքրվել։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնությունների համար անընդունելի է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրերս արած հայտարարությունը, թե օգոստոսի 1-ից հոսանքի թանկացումը կառավարությունը սուբսիդավորելու է որոտանի կասկադի վաճառքի գումարներով։
Վարչապետը մեղմ ասած մուկ ու կատու է խաղում ժողովրդի հետ, ու բառացիորեն չգիտակցում այնքան, որ ամենախորամանկ մուկ անգամ շատ հեշտությամբ ընկնում ժողովրդի թակարդը պանիր գողանալուց։
Ոչ թալանին նախաձեռնությունը Հովիկ Աբրահամյանին հիշեցնում է, որոտանը ազգային հարստություն էր։
Եվ ինչ է դուրս գալիս։ Ուղղակիորեն վերցնում և ժողովրդի ունեցածը նորից ժողովրդի գրպանից գողանալով տալիս են 7 դրամի սուբսիդավորմանը։
Բաղրամյան պողոտան փակած նախաձեռնությունը, սակայն, նոր քաղաքացիական անհնազանդություններ դեռ չի ծրագրում։ Առայժմ զբաղված են էներգետիկ ոլորտի հետ առնչվող նախարարությունների հետ նամակագրությամբ։
Տեսնում եմ ձեզ, որ այն ինչ որ շարունակական թալան է բերելու, ինքը չի կարող ուղակի նամակի ձևով։ Նամակները զուտ նրա համար էին, որպեսզի բացահայտենք այ շերտային թալանը, որը որ տեղեր ունենում այս ոլորտում։ Եվ ստանալով այս պատասխանը լուր մնալը բնականաբար ճիշտ չի։
Ի տարբերություն ոչ թալանին նախաձեռնության, Հանրապետության հրապարակում արդեն 1 շաբաթ շուրջօրյան նստացույց անցկացնող Ոտքի Հայաստան շարժումը քաղաքացիական անհնազանդության նոր ակցիաներ է նախապատրաստում։ Շարժումն արդեն ավելացրել է իր պահանջները։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականն ենք պահանջում, քանի որ տարիներ շարունակ այդ հանձնաժողովը ցույց է տվել, որ ժողովրդի շահը չի սպասարկում։ Երկրորդը նույն էլեկտրաէներգիայի սահմանի բարձրացման առումով այդ հանձնաժողովը սպասարկեց ռուսական մի կազմակերպության շահը։
Բացի հրաժարականներից, շարժումը պահանջում է նաև ազգայնացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Որոտանի գումարով հոսանքի սուբսիդավորման վարչապետի հայտարարությանը կպատասխանեն կառավարության համապատասխան որոշումից հետո։
Հիմա այս պայծառությամբ մենք սպասարկելու ենք այս պահանջները, սկսելու ենք ստորագրահավաք, արդեն խոսել ենք մարզերում մեր ընկերների հետ, եւ մարզերում եւ Երևանում ստորագրավակ է տեղի ունենալու, հասած է երեկոյան։
Ոտքի Հայաստանի նոր պահանջներով պաստառներն արդեն հրապարակում են, շարժման անդամները վստահեցնում են, հրաժարականի պահանջներն ամեն շաբաթ կավելանան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրիկ Խաչատրյանը 5 միլիոն դրամ գրավ է առաջարկում որդու ազատության դիմաց։ Սյունիքի մարզպետի փաստաբանը վստահեցնում է, որ 21-ամյա Տիգրան Խաչատրյանը չի թաքնվի իրավապահներից, որպես արժանիք մատնացույցի անում գեներալ Մանվել Գրիգորյանից նրա ստացած մեդալը։ Մինչդեռ ինքը մարզպետը մինչև վերջերս լրագրողներին համոզում էր, որ միջադեպի օրը որդին Սդղի գյոլում չի էլ եղել, Երևանում էր։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու դիմաց առաջարկվում է գրավ 5 միլիոն դրամի չափով։ Սղղի Գյոլի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու և դիտավորյալ նրա առողջությանը վտանգավոր վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով անցած շաբաթ կանոնավորված երիտասարդի պաստաբան Արմեն Խաչատրյանից տեղեկացանք, որ դիմել են վերաքննիչ պահանջելով բեկանել Խաչատրյանին կանոնավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Դաժանորեն ծեծված Հարություն Զաքարյանը, հիշեցնենք, կորցրել է աչքի տեսողությունը։ Որպես մարզպետի որդուն ազատ արձակելու հիմք, փաստաբանը նշում է, որ նախ չկա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը, երկրորդ, եթե նույնիսկ դա այդպես է, նա նախաքննության փուլում ազատության մեջ գտնվելով քննությանը չի խոչընդոտի։ Հիշեցնենք, այս գործով 6 մեղադրյալ կա, որոնցից մեկը Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդի Մայիս Խաչատրյանը գտնվում է հետախուզման մեջ, Տիգրան Խաչատրյանն էլ մոտ 2.5 ամիս գործով որպես վկա էր անցնում նրան մեղադրանք առաջադրվեց բոլորովին վերջերս։
Կա երաշխիք, որ անձը չի թաքնվի քննությունից այդ դեպքում։
Բնականաբար այո, որովհետև եթե դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 2-ին, դիհամը 2 ամսից ավելի ժամանակ չի թաքնվել, եւ որևէ տվյալ ձեռք չի բերվել, որ անգամ փորձ է արել Տիգրանը թաքնվելու, ով ենթադրեց, որ կարող է թաքնվել։
Ուղղակի այս գործով, օրինակ, Մայիս Խաչատրյան հետախուզման մեջ է։
Այո։
Դա արդյոք կասկած չի առաջացնում, որ
իսկ մեր օրենքը նման պահանջ չունի, որ եթե մեղադրյալներից մեկի ազգականը խուսափել է, ուրեմն մյուսը ևս կխուսափի։ Այդ ամեն կասկածը պետք է լինի հիմնավոր։ Դա մենակ ենթադրել չի, որ փառուկ սրտի մեջ ասաները ուղղակի զուտ ենթադրում են, որ կարող է, կարող են, պետք է լինի փաստարկված։ Օրենքի պահանջն է դա, դա ես չեմ ասում, օրենքն ասում է պետք է լինի հիմնավոր փաստարկ, այսինքն առնվազը պետք է լինի փաստական, տվյալ, որ անձը փորձ է կատարել հակնվելու, որը այս քերական գործում Տիգրանի մասով չկա բացարձակ։
Արմեն Խաչատրյանը հաստատեց, որ մարզպետի որդին վերջերս պարգևատրվել է երկրապահ կամավորականների միության հուշամեդալով, թե ինչի համար։
Կազմակերպչական ընդունակությունների, որպես անձ, որպես հայրենասեր, որպես շատ դրական կողմեր ունեցող անձի։
Տիգրան Խաչատրյանը, հիշեցնենք, մեղադրյալ էր նաև Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ Ավետիկ Բուդաղյանի սպանության գործով։ Այդ գործով Բուդաղյանների շահերը ներկայացնող Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում հեգնեց, թե գուցե Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցելու համար է երկրապահը որոշել նրան պարգևատրել։ Ալումյանն ու իրավապաշտպանները Սդղի Գյոլի գործով ևս արդարադատություն չեն ակնկալում։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
ԹՏՄ-ը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին, ով ասել է, որ սահմանադրական բարեփոխումները կնպաստեն երկրի առավել արդյունավետ գործելու հնարավորությանը և քաղաքական դաշտի առավել կայացմանը։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանն էլ իլուր կայքին ասել է, որ երկրում ստեղծված վիճակի և հիմնախնդիրների, այսպես ասած, մեղավորը սահմանադրությունը չէ։ Հայաստանում մարդը գտնվում է իրավազուրկ վիճակում, սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները և ազատությունները իրականում երաշխավորված չեն։ Տարատեսակ չինովնիկների կողմից մարդու իրավունքների խախտումները կրում են համատարած բնույթ։ Երբ մարդը դիմում է դատական պաշտպանության, արդյունքի չի հասնում, որովհետև դատարանը անկախ չէ և կոռումպացված է։ Բացի այդ, պետության սահմանապակ ռեսուրսները թալանվում են, և թալանը անվերջ շարունակելու համար ավելացվում են մարդկանց պարտավորությունները թե պետության, թե հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների առաջ։ Նյուզ.մ-ը հաղորդում է, որ Հատիսի Լանջին ռեստորանից սուր թունավորությամբ տարբեր հիվանդանոցներ էին տեղափոխվել մոտ 30 մարդ, նրանք արդեն դուրս են գրվել, քաղաքացիները ռեստորանում մասնակցում էին հարսանյա ծառայողության, և հենց միջոցառման ժամանակ նրանց ինքնազգացողությունը սկսեց վատանալ, թուլություն սրտխառնոց նկատեցին, դիմեցին հիվանդանոցներ, նրանք նշում էին, որ հավանաբար թունավորվել են հավի աղցանից։ Արցախի վարչապետի հերթական արկածախնդրությունը վերնագրի ներքո հրապարակված հաղորդագրությունում լրագիրը հայտնում է, որ Արցախում այս օրերին հացի ճգնաժամ է, Հայաստանից չի թույլատրվում ալյուր ներկրել, խանութներին ստիպում են ալյուրը գնել տեղական արտադրողներից, թվում է տեղական արտադրողին խրախուսելու քայլը, սակայն կան հանգամանքներ, որոնք կասկածի տակ են դնում այս վիճակը, բանն այն է, որ Արցախում ցորենի ամենախոշոր արտադրողը ինքը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն է, Արցախում մարդիկ ասում են, որ նա այս տարի խնդիրներ է ունեցել հայաստանյան ալյուր արտադրողների հետ։ Հայաստանի ալրաղացները հրաժարվել են ընդունել նրա ծորենը, որից ստացվող ալյուրը անհրաժեշտ կպչունությունը չունի, այսինքն հաց չի թխվում կամ թխվում է շատ վատ որակի հաց։ Դա ըստ էության անասնակեր ծորեն է, որի բերքատվությունը համեմատաբար բարձր է, շահութաբերությունը մեծ։ Եվ ահա Արայիկ Հարությունյանը որոշել է պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի ալյուր արտադրողների դեմ և արգելել է ալյուրի ներկրումը։ 168 ժամը հաղորդում է, որ Մոսկվայի հարավարևելքում 4 տղամարդ բռնաբարել է 31-ամյա կնոջ։ Ինչպես տեղեկացրել են իրավապահ մարմինները, հանցագործությունը կատարվել է Վոլգոգրադսկի պողոտայի շրջանում։ Նշվում է, որ բոլոր 4 անձինք եղել են հայաստանի քաղաքացիներ։ Տղամարդիկ ձերբակալվել են բռնաբարության փաստով, հարուցվել է քրեական գործ։
Անկարայում անցկացվող Ղրիմի թաթարների համաշխարային խորհրդաժողովը 3 ամփոփվեց միջազգային հանրությանը եւ մագին ուղված ուղերձով։ Թաթարները պահանջում են ցեղասպանություն ճանաչել 1783 թվականին իրենց պատմական հայրենիքում Ղրիմի թաթարների ոչնչացման եւ արտաքսման Ռուսաստանի գործողությունները։ Համաժողովը ինչի շրջանցվել նաեւ Ղրիմի բռնակցման հարցը, արդեն կան նաեւ առաջին արձագանքները, Ազա Բաբայանին լսենք։
Մինչ ռուս-թուրքական բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի շուրջ շարունակվում են, համենայն դեպս ռուսական կողմը հավաստիացնում է, որ պաշտոնապես Անկարան բանակցություններից դուրս չի եկել, Թուրքիան նոր հակառուսական հայտարարություններ է անում Ղրիմի հարցով։ Թուրքիան երբեք չի ճանաչելու Ղրիմի անեքսիան, հայտարարել է Էրդողանը Ղրիմի թաթարների համաշխարհային համագումարին, որն անցել է շաբաթվա վերջին Անկարայում։ Էրդողանն իր ելույթում հավելել է, որ Ղրիմի թաթարները բազմիցս ենթարկվել են դեպորտացիաների եւ հետապնդումների, եւ Ղրիմի թաթարների անվտանգության ապահովումը Թուրքիայի գլխավոր խնդիրն է։ Ապագայում էլ կարող եք վստահ լինել մեր աջակցության մեջ։ Դժվար պահերին Թուրքիան միշտ աջակցել է Ուկրաինային, պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե այդ թվում նաեւ Ղրիմը։ Սրանք Էրդողանի խոսքերն են, որոնց պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Իսկ հա Ուկրաինայի նախագահ Պետր Պարաշենկոն, արձագանքելով Ղրիմի թաթարների համագումարին ընդունել հայտարարության, շտապել է ասել, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստ է Ղրիմի թաթարներին տրամադրել ավտոնոմիա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերադառնանք Երևան։ Առավոտից կառավարության առջև էին նաիրիցիները, չնայած անձամբ Հովի Գաբրահամյանի խոստումներին աշխատավարձերի պարտքերը դեռ մնում են չվճարված։ Երբեմն քիմիական հսկայի արդեն նախկին աշխատակիցները մինչդեռ հույս ունեին, թե մոտաբակայում գուցե նաև վերադառնան գործարան։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Նայրիտ գործարանի տասնյակ աշխատողներում աշխատավարձի պարտքը դեռ չի մարվել, եկել էին կառավարության շենքի մոտ հավաստիանալու, որ գումարն այսօր վճարվելու է։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ 1800 նայրիտցիների պարտքն արդեն փակվել է։ Գործարանի ղեկավարությունից տեղեկացել են, որ մնացած 600 աշխատակիցների գումարն էլ կփոխանցվի այսօր։
Այսօրվա մեր հավաքվելու առիթը եւ անհանգստությունը այդ 600 համար, բայց այդ անհանգստությունը խիստ տարբերվում է նախորդ անգամների անհանգստությունից, որովհետև արդեն ոնցորդ է վստահությունը կա, որ մարդիկ ստանալու են, եւ հավաքել ենք այն հիմնական սովոր տեղում, որտեղ միշտ հավաքվում ենք, իրար շնորհավորելու, իրար հրաժեշտ տալու։ Այնուամենայնիվ սա մեր հաղթանակն ենք համարում, քանի որ վերջի 15 տարում չի եղել ժողովրդական որևէ պահանջ, որը դրական արդյունք ունենա։
Նա իր քիմիական գործարանը հարկադիր պարապուրտի է մատնվել 2010 թվականից եւ բազմաթիվ պարտքեր կուտակել, այդ թվում շուրջ 5.5 միլիարդ դրամ աշխատավարձի գծով։ Գործարանի աշխատակիցները շուրջ 8 ամիս պայքար էին մղում, ցույցեր անցկացնելով կառավարության շենքի եւ նախագահական նստավայրի մոտ, նաեւ ճանապարհներ փակելով։ Մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ մեկ ամսվա ընթացքում մարել աշխատավարձի պարտքը, սակայն գործընթացը ձգձգվեց մինչեւ հուլիսի վերջ։ Գործարանի աշխատակիցները ստիպված եղան անգամ փաստաթուղթ ստորագրել, որով հրաժարվում էին աշխատավարձի ուշացման հետ կապված տույժերի ցուցուցանկներից։ Նաիրիցիների խոսքով հաղթանակը հեշտ չի տրվել։
Մոտ 8 ամիս տևեց եւ այդ 8 ամսվա ընթացքում նաիրիցիները առնվազն օրու մեջ անցկացրել են փողոցում։ Առնվազն օրու մեջ, դուք գիտեք, մենք նաեւ նստացույց ենք արել։ Այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ ցանկացած հարցի համար մեր ժողովուրդը, մեր մարդիկ պիտի պայքարեն։
Մի անգամ էլ ապացուցեց, որ ասենք ես երկրում ամեն ինչ անհուշ չի, պայքարի արդյունքում կարելի է հասնել արդյունքի, նպատակի, էլի սա է, որ մարդկանց դիտակցության մեջ մեր ժողովրդի, որ փոխվի այդ բանը, որ պայքարը իզուր չի լինում, էլի արդյունք է տալիս։
Գործարանի աշխատակիցներից շատերը որոշել են, թե շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը որտեղ են ծախսելու։
Երեխաներս արդեն ամուսնալու ենթակա են, այնպես որ այդ առիթով կծասենք։
2 տարի Նայրիցին աշխատավարձ չի ստացել ու 2 տարի բարեկամը, հարազատը, բանկերը, լավ ընկերները օգնել են, որ կարողանան այդ վիճակից դուրս գալ, գոյատևեն։ Այսօր Նայրիցին իր պարտքերը կփակի, ամոթով չի մնա իր հարազատի մոտ, որ խոսքա տվելու չի վերադարձրել, իսկ Նայրիցին ունի հետագա պայքար իր աշխատատեղ վերադառնալու համար, իսկ մենք ոչ թե միայն մեր աշխատատեղի համար ենք պայքարում, այլ պայքարում ենք Հայաստանի լավ ապագայի համար, տնտեսության զարգացման համար։
Նայրիցիները նշում էին, որ ցույցերը ժամանակավոր են դադարեցնելու, շուտով նրանք բողոքի նոր ակցիաներ կսկսեն քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Սեպտեմբերից ազգային ժողովում ևս Նայրիտի հարցով քննարկումներ կլինեն։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ դարձյալ սահմանադրական փոփոխությունների թեմայի մասին Հրայր Թամրազյանն իր կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում զրուցել է այս նախաձեռնության դեմ ձևավորված չեք անցկացնի անվանումով շարժման անդամների Աշակ Մուսախանյանի և Դավիթ Հովանիսյանի հետ։ Առաջարկում եմ լսել զրույցից մեկ հատված։
Դուք ընդհանրապես գոհ եք Վենետիկի հանձնաժողովի այս վերլուծությունից, գնահատականից։ Սկսենք Արշակից։
Ընդհանուր առմամբ այո, գոհ ենք։ Առաջինը հենց 67-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցում երկու կարծիք է ասում։ Առաջինը այն, որ անհրաժեշտ է փոփոխություններ սահմանադրական իրականացնել այն դեպքում, եթե կա խնդիր և պետք է լուծել այդ խնդիրը։ Սա շեշտվում է Հայաստանի պարագայում, մենք գիտենք, որ սահմանադրական որևէ խնդիր չկա, այսինքն խնդիր իր սահմանադրության փաստացի գործառույթների մեջ է, գործունեության մեջ է, այդ իմաստով սահմանադրականության վերաբերյալ խնդիր չկա։ Այս իմաստով շատ կարևոր է այս դրույթը։ Նաև 67-րդ կետի 2-րդ մասն եմ ես ուզում նշել, որ սահմանադրական փոփոխություններ պետք է նախաձեռնել եւ իրականացնել այն դեպքում, երբ կա, մեջբերում եմ, խորը սոցիալ եւ քաղաքական կոնսենսուս, իսկ Հայաստանում ոչ սոցիալական, ոչ էլ քաղաքական կոնսենսուս գոյություն չունի։ Առնվազն կան քաղաքական ուժեր, որոնք արմատապես դեմ են դրան, արտահայտվել են այդ ուժերը, իսկ եւ նաեւ մեր շփումները հասարակական շերտերի հետ ցույց են տալիս, որ նաեւ գոյություն ունի սոցիալական կոնսենսուս այդ առումով։ Եւ նաեւ, ուրեմն 78-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցի ասում է, որ ըստ նոր նախագծի պետք է ձևավորել կայուն մեծամասնություն։ 79-րդ կետով բացվում է ամբողջ գաղտնիքը, թե ինչ նկատի ունեն իշխանությունները ասելով կայուն մեծամասնություն, եւ ասում են, որ իտալական տարբերակն է փորձվում շրջանառության մեջ դնել, որը նշանակում է, որ միջև 40%, եթե կուսակցությունները չեն հավաքում ձայն, երկու առաջի ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցությունները անցնում են երկրորդ փուլ, եւ այնուհետեւ հաղթող կուսակցությունը միանգամից ստանում է կայուն մեծամասնություն 54% տարբերակով։ Եթե որևէ կուսակցություն արդեն 40%-ը գերազանցել է, ապա միանգամից նրան տրվում է 54% կայուն մեծամասնություն, եւ մնացած կուսակցություններին ձայները բաշխվում են ըստ մնացած համամասնության։ Բայց ինչ է ասում ամենակարևորը Վենետիկի հանձնաժողովը, որ իտալական փորձը իտալացիները ունեցել են ճգնաժամ, կար մեծամասնություն ձևավորել եւ դրանից հետո միայն գնացել են դրան։ Բացի այդ, նա ասում է, որ Հայաստանի համար դաստեյության կարող է լինել վտանգավոր, որովհետեւ Հայաստանը պարլամենտարիզմի նախ պարլամենտական երկրի փորձ ունի, իսկ նախագահականից մենք նոր պետք է անցում կատարենք պարլամենտականի, եւ այս դեպքում երկրորդ փուլի տարբերակը մցնելը լուրջ հետևանքներով է հղի, եւ նաեւ այս մասով 81-րդ կետը Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, որ նույնիսկ նմանատիպ նուրբ հարցերը ընտրությունների վերաբերյալ, երկրորդ փուլի վերաբերյալ, թե առաջի փուլի վերաբերյալ, նույնպես պետք է լինի քաղաքական կոնսենսուս սրա շուրջ։ Եվ եթե ուժերը կամ ընդհանուր քաղաքական դաշտը չի ցանկանում տեսնել երկրորդ փուլի տարբերակը,
լայն կոնսենսուս, չէ՞, լայն համախոհություն,
ապա դա վտանգավոր է եւ չպետք է լինի երկրորդ փուլ։
Լավ, հիմա խոսքը տան Դավիթին, Հովանեսյան, Դավիթ, դու ինչ ես կարծում, նպատակը ո՞րն է այս համանդրական փոփոխությունների քո կարծիքով, ինչու է սա իրականացվում։
Ձեր հարցին պատասխանեմ, շարունակելով նաեւ առաջի հարցի պատասխանը։ Եվ վերջո, ինչ է այդ երկրորդ փուլի մասին օրենքը։ Դա ընդհանրապես մի մեթոդ է ապահովելու իշխող կուսակցության մեծամասնությունը։ Այսօր այդպիսի գործիք հանդիսանում են մեծամասնական այդ ընտրատարածները, այսինքն իշխանությունը հենց սկզբից ունի 41 մանդատի փորա, քանի որ մեծամասնական ընտրատարածքում գրեթե բոլոր տեղերում միշտ հաղթում է իշխանությունը, այսօրվա ընտրական համակարգի անկատարության պատճառով։ Հիմա տեսեք, քանի որ այդ մեծամասնական ընտրակարգի հանդեպ անընդհատ քննադատություն կա, բոլոր ընդդիմադիր ուժերը տարիներով պահանջում են վերացնել այդ ընտրակարգը, իշխանությունը վերացնում է այդ ընտրակարգը, դրա փոխարեն առաջարկելով մեկ այլ տարբերակ, որը պետք է ապահովի իր մեծամասնությունը խորհրդանում, դա այդ երկրորդ փուլի մասին օրենքն է։ Եթե Վենետիկի հանձնաժողովը, միջազգային կառույցները հետևական օրենք շարունակեն քննադատել, այստեղի իրենց գործընկեր ուժերը, նկատի ունեմ օրինակ դաշնակցությանը կամ անկախ փորձագետների, հա, որոնք կարող են ինչ-որ առանձին կետեր քննադատել եւ դա նորից իրենք կարող են համել, եւ ինչպես նույն Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ է նշված, օրենքի տարբերակով նույն բանը ընդունեն, որովհետեւ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ կոչ է արվում երկրորդ փուլի մասին օրենքը հանել համազգության նախագծից, բայց հնարավոր են համարում դա օրենքի տարբերակով կիրառումը, որպեսզի իբր ավելի ճկուն
դառնա։ Բայց չէ՞ որ այդ դեպքում, եթե երկրորդ փուլը հանեն, ներողություն, Դավիթ, այդ դեպքում իրենք չեն ունենա այդ կարին մեծամասնությունը։ Ինչու՞ պետք է
հանեն։ Երկրորդ փուլը կարող են հանել համազգության նախագծից, ցույց տալով, որ իրենք կատարում են Վենետիկի հանձնաժողովի եւ իրենց այստեղի գործընկերների պահանջը, բայց շատ հանգիստ դա մտցնեն օրենքով, այսինքն հանրակրվեն կարող են նոյեմբերին անցկացնել, ասա դեկտեմբերին դա արդեն օրենքով ընդունեն եւ նույն բանը, ինչ որ առաջարկված է նախագծով, կիրառեն օրենքով։ Եվ վերջո դա այդ ընդհանուր տարբերակներից մեկն է, իրենց համար սկզբունքային հարցը ոչ թե երկրորդ փուլի մասին լինել չլինելն է։ Նպատակը խորհրդանում մեծամասնություն ապահովելու գործիքներ ապահովելն է։ Հիմա մեծամասնական ընդդատարածները փաստորեն փոխանիվում են երկրորդ փուլի մասին օրենքով, վաղը կարող են փոխանվել որևէ այլ գործիքով։ Խնդիրը խորհրդանում մեծամասնություն ապահովելու գործիքներ ապահովելն է։ Եվ վերջո, եթե նույնիսկ բոլոր այդ տարբերակները սպառվեն, ավելի շատ կեղծելու տարբերակը կա ու կա։ Այսինքն այստեղ ես մի քիչ վտանգավոր եմ համարում խորանալ կոնկրետ կետերի մեջ, հա, որովհետև վերջո կարող են ինչ-որ կետեր բավարարվել, բայց դրանով ոչինչ չի փոխվում։ Այստեղ խնդիրը, պատասխանելով ձեր արդեն երկրորդ հարցին, այդ կառավարման համակարգի փոփոխությունն է, նախագահական ինստիտուտի վերացումը որպես այդպիսին, հա, այսօրվա կարգավիճակով ինչ որ կա, եւ խորհրդարանական համակարգի ստեղծումը եւ ազգային ժողովի նախագահի անժամկետ իշխանությամբ եւ անսահմանափակ լիազորություններով, որի դերում Սերժ Սարգսյանը պատկերացնում է ինքն իրեն։ Այսինքն կարևոր խնդիր
է, հավատում ես, որ գործող նախագահ պետք է լինի ազգային ժողովի նախագահ։
Հավատալ չհավատալու խնդիրը չի, բոլոր գործողությունները տանաբանորեն տանում են դրան, այսինքն իրենք ներկայացնում են մի նախագիծ, որտեղ սուպեր իշխանությունը պատկանում է ազգային ժողովի նախագահին, բոլորին կարող են պաշտոնանկանել, վարչապետին կարող են անվստահություն հայտնել, նախագահին, որը ձևական լիազորություններ է ունենալու, կարող են պաշտոնանկանել, միայն ազգային ժողովի նախագահին է, որ որևէ լծակ, որևէ ձև, միջոց չկա հերաշնելու ժամկետից շուտ։ Բացի դրանից, բոլոր այդ լիազորությունների գլխավոր վարչապետ առաջադրելու պաշտոնը, եթե կառավարության անվստահությունը հայտնվել եւ դատական իշխանությունը, բոլոր այդ լծակները գտնվում են ազգային ժողովի նախագահի ձեռքում, այսինքն ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը հենց այդ պաշտոնն է նախատեսել իր համար,
բայց նա հերքել է, ամեն կերպ հերքում է, ասում է, որ ոչ մի որևէ ղեկավար պաշտոնի չի հավակնում։
Նախ ես ուզում եմ շեշտել, որ ինքը չի հերքել, հերքել են իր խոսնակները, բայց նույնիսկ եթե դա ինքը հերքած լինի, չեմ կարծում, որ որևէ էական բանկ փոխեր, որովհետև կարծում եմ Հայաստանի հասարակությունը արդեն շատ լավ ծանոթ է այն պրակտիկային, որ Սերժ Սարգսյանը որևէ բան խոստանում է եւ հակառակն է անում։
Հիշեցնեմ, ներկայացնում էինք հատված Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա ավերլուծական ծրագրից, հաղորդման ամբողջական տարբերակը տեղադրված է մեր կայքում, այցելեք 3w.azatutyun.am հասցեն։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։